Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δάκρυσα κι απόψε στα γόνατα σκυφτός, ακούγοντας τον ήχο ενός τρένου μοναχός. Αχ, να μουν μέσα αυτό να ανοίξω πλωρινά κατώ σε τόπο που τα λόγια σου μπορώ να φουγκραστώ. Δεν θα σ' απορρίψω, ναι, δεν θα σ' αρνηθώ, δεν θα δω τα λάθη σου γιατί σε αγαπώ. Πάντα περιμένω να μ' ακούσεις και να έρθεις, αφού με στις παλάμες μου μπορείς να λυτρωθείς.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Έσδρα, από τα κεφάλαια 7 και 8. Μετά από αυτά τα γεγονότα, την εποχή που βασιλιάς στην Περσία ήταν ο Αρταξέρξης, ήρθε από τη Βαβυλώνα κάποιος Έσδρας, γιος του Σεραΐα, εγγονός του Αζαρία και δισέγγονος του Χελκία. Οι άλλοι του πρόγονοι, πριν από το Χελκία, με ανιούσα σειρά, ήταν οι Σαλούμ, Σαδόκ, Αχιτόβ, Αμαρίας, Αζαρίας, Μεραϊόθ, Ζαραχίας, Ουζή, Βουκί, Αβισουά, Φινές και Ελεάζαρ, γιος του αρχιερέα Αρών. Ο Έσδρας ήταν γραμματέας, δηλαδή έμπειρος γνώστης του Μωσαϊκού νόμου, που είχε δοθεί από τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Ο βασιλιάς του έδωσε ό,τι του ζήτησε, γιατί ο Κύριος ο Θεός του ήταν μαζί του. Το 7ο έτος της βασιλείας του Αρταξέρξη ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και μερικοί Ισραηλίτες ιερείς, Λεβίτες, ψάλτες, θυρωροί και υπηρέτες του ναού. Τον 5ο μήνα του 7ου έτος της βασιλείας του Αρταξέρξη ήρθε και ο Έσδρας στην Ιερουσαλήμ. Είχε αναχωρήσει από τη Βαβυλώνα την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα και έφτασε στην Ιερουσαλήμ την πρώτη μέρα του 5ου μήνα, χάρη στην ευεργετική παρουσία του Θεού που ήταν μαζί του. Ο Έσδρας είχε πράγματι αποφασίσει με όλη του την καρδιά να ερευνήσει τον νόμο του Κυρίου και να τον εφαρμόσει, και επίσης να διδάξει τα προστάγματα και τις εντολές του στους Ισραηλίτες. Ακολουθεί αντίγραφο εγγράφου με το οποίο ο βασιλιάς Αρταξέρξης εφοδίασε τον ιερέα Έσδρα, τον έμπειρο γνώστη γύρω από τα ζητήματα των εντολών και των προσταγμάτων που ο Κύριος είχε δώσει στους Ισραηλίτες. Ο Αρταξέρξης, βασιλιάς των βασιλιάδων, προς τον Έσδρα τον ιερέα, γνώστη του νόμου του Θεού του ουρανού, θερμόν χαιρετισμό κλπ. Εκδίδω διαταγή να επιτραπεί να φύγουν μαζί σου από το βασίλειό μου όσοι Ισραηλίτες, λαϊκοί, ιερείς ή Λεβίτες θέλουν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Εγώ, ο βασιλιάς, και οι 7 σύμβουλοι μου σε στέλνουμε στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ για να δεις πώς εφαρμόζεται εκεί ο νόμος του Θεού σου που το κείμενό του το έχει στα χέρια σου. Και με την ευκαιρία αυτή να μεταφέρεις το ασήμι και το χρυσάφι που εγώ και οι σύμβουλοι μου επιθυμούμε να προσφέρουμε στο Θεό του Ισραήλ που έχει το θυσιαστήριό του στην Ιερουσαλήμ. Όποιος δεν τηρεί τον νόμο του Θεού σου ή τον νόμο του βασιλιά θα τιμωρείται αυστηρά, είτε με θάνατο, είτε με εξορία, είτε με δίμευση της περιουσίας του, είτε με φυλάκιση. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος ο Θεός των προγόνων μας που έβαλε στην καρδιά του βασιλιά την επιθυμία να ανακαινήσει το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός μου έδωσε τη χάρη του ώστε να αποκτήσω την εύνοια του βασιλιά και των συμβούλων του και όλων των ισχυρών αρχόντων του βασιλείου του. Έτσι, ενισχυμένος από την προστασία του Κυρίου του Θεού μου, μπόρεσα να συγκεντρώσω τους αρχηγούς του Ισραήλ για να φύγουν μαζί μου. Τότε εκεί κοντά στον ποταμό Αβά κήρυξα νηστεία για να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού μας και να του ζητήσουμε να προστατεύσει εμάς, τα παιδιά μας και τα υπάρχοντά μας. Ντράπηκα να ζητήσω από το βασιλιά στρατιωτική δύναμη και υπείς για να μας προστατεύσουν στο δρόμο μας από τους εχθρούς μας. Του είχαμε πει ότι το χέρι του Θεού μας προστατεύει όλους εκείνους που τον αναζητούν με αγαθή πρόθεση και η οργή του ξεσπάει με δύναμη ενάντια σε εκείνους που τον εγκαταλείπουν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά, τελειώνοντας το κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Έσδρα, είδαμε ότι ο Θεός βοήθησε το λαό ώστε να ανοικοδομήσει το ναό. Αυτή η ανοικοδόμηση του ναού προφανώς προκάλεσε και μια θρησκευτική αφύπνιση μέσα στους Ιουδαίους, οι οποίοι ήταν ακόμα εχμάλωτοι πίσω στη Βαβυλώνα. Έτσι βλέπουμε τώρα ένα δεύτερο κύμα επιστροφής με τον Έσδρα. Στο πρώτο κύμα ξέρουμε ότι ο Ζωροβάβελ γύρω στους 50 επέστρεψαν, 50.000. Τώρα βλέπουμε ένα καινούριο κύμα με 2.000. Ο Έσδρας οδήγησε μια δεύτερη ομάδα πίσω στην Ιερουσαλήμ. Μέχρι αυτό το σημείο, ο Έσδρας, παρόλο που είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, δεν είχε εμφανιστεί καθόλου στην ιστορία του. Στα τελευταία 4 κεφάλαια λοιπόν του βιβλίου συναντούμε τον συγγραφέα. Στα κεφάλαια 7 με 8 βλέπουμε την επιστροφή των Ιουδαίων, οδηγούμενων από τον Έσδρα. Στα κεφάλαια 9 και 10 βλέπουμε την αναμόρφωση που έφερε ο Έσδρας. Η αφύπνιση οδήγησε στην αναμόρφωση, πνευματική και ηθική. Και αυτή πάντοτε είναι η σωστή σειρά. Θα δούμε αυτό ξανά όταν θα διαβάσουμε το βιβλίο του Νεεμία, που είναι και το επόμενο βιβλίο που θα μελετήσουμε. Ο Έσδρας είναι σαν τους πιο παραμελημένους χαρακτήρες της βίβλου. Δεν πιστεύω ότι έχει δεχθεί σωστή αναγνώριση από τους μελετές της βίβλου και σίγουρα όχι από την Εκκλησία. Αναρωτιέμαι αν έχετε ακούσει ποτέ κάποιο κήρυγμα πάνω στο βιβλίο του Έσδρα. Το έχετε ποτέ ακούσει να διδάσκεται αυτό το βιβλίο? είναι ένα βιβλίο που εύκολα το προσπερνάμε. Στα επόμενα κεφάλαια θα συναντήσουμε τον Έσδρα και θα τον γνωρίσουμε. Ο Αρταξέρξης είναι αυτός ο βασιλιάς που έδωσε στον Νεεμία άδεια να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το διαβάζουμε στα πρώτα εδάφια του 7ου κεφαλαίου. Έδωσε άδεια να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ και να νοικοδομήσει την πόλη. Κάτι που σημαδεύει την αρχή της μεγάλης προφητείας των 70 εβδομάδων του Δανίηλ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν φτάσουμε στο βιβλίο του Νεεμία. Αυτός που μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι ο βασιλιάς, αλλά είναι ο ίδιος ο Έσδρας. Ποιος είναι? Ο Έσδρας ήταν κατευθείαν απόγονος του Φενέες, εγγονού του Ααρών. Ανήκει λοιπόν στην ιερατική γενιά. Αν υπήρχε ναό στην Ιερουσαλήμ, θα μπορούσε να λειτουργεί μέσα σε αυτόν ως ιερέας. Πιθανόν και ως αρχιερέας. Αλλά δεν υπήρχε ναός. Είχε καεί και καταστραφεί. Και η ανοικοδόμησή του ξεκίνησε με το προηγούμενο κύμα των ανθρώπων που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Προφανώς ο Έσδρας δεν αισθανόταν ότι θα έπρεπε να γυρίσει στην Ιερουσαλήμ με την πρώτη αποστολή. Δεν υπήρχε θέση για αυτόν ακόμα στην Ιερουσαλήμ και πιθανόν θα υπηρετούσε αυτούς που έμειναν εκεί στη Βαβυλώνα. Τώρα μια ομάδα 2.000 Ιουδαίων, οδηγούμενοι από τον Έσδρα, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Ο ναός έχει ξαναχτιστεί και έτσι υπάρχει θέση γι' αυτό να επιστρέψει, να υπηρετήσει. Θα δούμε ότι είναι επίσης ο δάσκαλος του Λόγου του Θεού. Σε αυτήν την περικοπή αναφέρεται ο Φινέες, γιος του Ελιάζαρ, εγγονός του Ααρών. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στη γραφή σε μια εποχή έκφυλης ιδολατρίας, όπου ο ζήλος και η δράση του σταμάτησαν την πληγή που κατέστρεφε τον Ισραήλ. Θα θυμάστε πως όταν ο Θεός αρνήθηκε στον προφήτη Βαλάμ να καταραστεί τον Ισραήλ, ο Βαλάμ συμβούλεψε τον βασιλιά να καλλιεργήσει την επιγαμία μαζί τους με σκοπό να φέρει τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο ανάμεσα στο λαό του Θεού. Έτσι λοιπόν στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 25, στα εδάφια 7 με 11, μας λέει ότι κάποιος από τους Ισραηλίτες πήρε μαδιανίτισα γυναίκα. Όταν οι Ισραηλίτες παντρεύονταν με ιδωλολάτρες, προσελκυόταν στη λατρεία των θεών τους. Στην περίπτωση του Φενέες, η κρίση έπεσε στον Ισραήλ με τη μορφή κάποιας πληγής. Ο Φινέες σταμάτησε την πληγή με την εκτέλεση του άνδρα που είχε πάρει μαδιανίτισα γυναίκα, την οποία επίσης εκτέλεσε. Δύο ζωές θυσιάστηκαν για να σωθούν πλήθη ανθρώπων. Όσο ταμιβεί για τις προσπάθειές του, ο Θεός υποσχέθηκε στον Φενέες ότι ο ιερετείο θα παραμείνει στην οικογένειά του για πάντα. Ίσως να μην συμφωνείτε με αυτό, αλλά νομίζω πως όταν η ζωή ενός ανθρώπου βάζει σε κίνδυνο πολλές ζωές ανθρώπων, αθώων ανθρώπων, τότε είναι προτιμότερο να θυσιάζεται η ζωή του ενός για να σώζονται οι πολλοί. Δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, αλλά καμιά φορά αναρωτιέμαι μήπως φτάσαμε στο σημείο όπου η προστασία των δικαιωμάτων των εγκληματιών έρχεται σε βάρος της προστασίας των αθώων, των οποίων τα δικαιώματα για μια ήρεμη ζωή καταπατιούνται για να μην καταπατηθούν τα δικαιώματα της ζωής του εγκληματία. Ο Έσδρας ήταν γραμματέας, δηλαδή έμπειρος γνώστης του Μωσαϊκού νόμου. Αφού δεν είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά του ως ιερέας, ξόδευε το χρόνο του στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Τώρα θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτά που έμαθε. Θα δούμε ότι ονομάζεται έμπειρος γραμματέας ξανά και ξανά. Στο εδάφιο 21 του κεφαλαίου 7 μας λέει ότι ο Έσδρας είχε κάποια φήμη στη Βαβυλώνα, ακόμα και με τον βασιλιά, ως έμπειρος γνώστης του Λόγου του Θεού. Ήταν δάσκαλος του Λόγου του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 7 με 10. Τον πέμπτο μήνα του 7ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη ήρθε και ο Έσδρας στην Ιερουσαλήμ. Είχε αναχωρήσει από τη Βαβυλώνα την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα και έφτασε στην Ιερουσαλήμ την πρώτη μέρα του πέμπτου μήνα, χάρη στην ευεργετική παρουσία του Θεού που ήταν μαζί του. Ο Έσδρας είχε πράγματι αποφασίσει με όλη του την καρδιά να ερευνήσει τον νόμο του Κυρίου και να τον εφαρμόσει και επίσης να διδάξει τα προστάγματα και τις εντολές του στους Ισραηλίτες. Υπάρχει μια ακόμα αφύπνιση ανάμεσα στους Ιουδαίους της Βαβυλώνας. Και αυτή τη φορά περίπου 2.000 άνθρωποι θέλησαν να επιστρέψουν στη χώρα. Επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ τον 7ο χρόνο της βασιλείας του Αρταξέρξη. Τους πήρε σχεδόν 5 μήνες για να κάνουν ταξίδι. Δεν μπορούσαν να πετάξουν, ούτε να οδηγήσουν, πήγαιναν με τα πόδια και ήταν ένα μακρύ και πολύ δύσκολο ταξίδι εκείνο τον καιρό. Ο Έσδρας είχε προετοιμάσει την καρδιά του για εκείνη την ημέρα που θα επέστρεφε στη χώρα του. Ήξερε ότι η μέρα εκείνη θα έφτανε, γιατί είχε πίστη στο Θεό. Έτσι προετοίμασε την καρδιά του και μελέτησε τον νόμο του Μωυσή, τα πρώτα δηλαδή 5 βιβλία της Γραφής, και το βιβλίο του Ιησού του Ναβί που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Έσδρας έγραψε και τα βιβλία Α και Β Χρονικών. Ο Έσδρας όχι μόνο μελέτησε το λόγο του Θεού, αλλά έκανε και ό,τι έλεγε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άλλο πράγμα είναι να μελετάς το λόγο του Θεού και άλλο να τον βάζεις σε εφαρμογή. Ο Έσδρας ήθελε επίσης να διδάξει το λόγο του Θεού. Ήθελε ο λαός του Θεού να γνωρίζει τα προστάγματα και τις εντολές του Θεού. Και να το αντίγραφο με το οποίο εξόπλησε ο Αρταξέρξης τον Έσδρα. Ο Αρταξέρξης, βασιλιάς των βασιλιάδων κτλ., προς τον Έσδρα τον ιερέα, γνώστη του νόμου του Θεού του ουρανού, ένθερμον χαιρετισμό. Εκδίδω διαταγή να επιτραπεί να φύγουν μαζί σου από το βασίλειό μου όσοι Ισραηλίτες, λαϊκοί ιερείς ή Λεβίτες θέλουν να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Εγώ ο βασιλιάς και οι 7 συμβουλοί μου σε στέλνουμε στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ για να δείξεις πως εφαρμόζεται εκεί ο νόμος του Θεού σου, το κείμενο του οποίου έχεις στα χέρια σου, και με την ευκαιρία αυτή να μεταφέρεις το ασήμι και το χρυσάφι που εγώ και σύμβουλοι μου επιθυμούμε να προσφέρουμε στο Θεό του Ισραήλ που έχει θυσιαστήριό του στην Ιερουσαλήμ. Ο Αρταξέρξης εξέδωσε ένα διάταγμα που επέτρεπε στον Έσδρα και τους άλλους Ισραηλίτες να επιστρέψουν στη χώρα τους. Δεν ήταν διαταγή για να φύγουν, αλλά ήταν άδεια για να επιστρέψουν ανάλογα με τις δικές τους επιθυμίες και σύμφωνα με την οδηγία του Θεού. Είναι φανερό ότι ο Έσδρας, που φαίνεται ότι κατήχε υψηλό αξίωμα στην αυλή του βασιλιά, είχε και καλή μαρτυρία, επειδή ο βασιλιάς και σύμβουλοι του κάνουν μια προσφορά στον Θεό του Ισραήλ. Στον Έσδρα δόθηκε η εξουσία να διορίσει αξιωματούχους και δικαστές, βλέπουν στο εδάφιο 25. Το διάταγμα περιέχει πολλές οδηγίες και δείχνει μια εκπληκτική ευλάβεια για το Θεό. Αξίζει να το διαβάσουμε. Προσέξτε πως κλείνει. Όποιος δεν τηρεί τον νόμο του Θεού σου ή τον νόμο του βασιλιά θα τιμωρείται αυστηρά είτε με θάνατο, είτε με εξορία, είτε με δίμευση της περιουσίας, είτε με φυλάκιση. Ο νόμος βέβαια αναφερόταν στους Ισραηλίτες που επέστρεφαν στη χώρα τους. Με άλλα λόγια, αν πήγαιναν πίσω θα έπρεπε να σοβαρευτούν στη σχέση τους με τον Θεό. Το κεφάλαιο κλείνει με τα λόγια ευγνωμοσύνης του Έσδρα. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος ο Θεός των προγόνων μας, που έβαλε στην καρδιά του βασιλιά την επιθυμία να ανακαινήσει το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός μου έδωσε τη χάρη του, ώστε να αποκτήσω την εύνοια του βασιλιά και του συμβούλων του και όλων των ισχυρών αρχόντων του βασιλείου του. Έτσι ενισχυμένος από την προστασία του Κυρίου του Θεού μου, μπόρεσα να συγκεντρώσω τους αρχηγούς του Ισραήλ για να φύγουν μαζί μου. Όχι μόνο θα κτιζόταν ο ναός, αλλά επίσης θα τον διακοσμούσαν κιόλας. Νομίζω ότι ο οίκος του Θεού θα έπρεπε να είναι όμορφος, όσο πιο όμορφος γίνεται, ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών που ταυτίζονται μαζί του. Ο Έσδρας οδήγησε μια πολύ καλή αποστολή πίσω στη χώρα του. Δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο η πρώτη αποστολή, αλλά πολλοί από τους ηγέτες βρισκόταν στη δεύτερη ομάδα. Το κεφάλαιο 8 δίνει τη λίστα των συντρόφων του Έσδρα. Προσέξτε ότι ο Έσδρας σιγουρεύτηκε ότι οι Λεβίτες θα πήγαιναν μαζί του. Δες στα εδάφια 15 με 16. Πήρε επίσης μαζί του άνδρες από το κατώτερο προσωπικό του ναού, που ήταν απόγονοι των υπηρετών του ναού, όπως λέει το εδάφιο 20. Στα επόμενα εδάφια βλέπουμε κάτι που φανερώνει πόσο ανθρώπινος ήταν ο Έσδρας. Τότε, εκεί κοντά, στον ποταμό Ααβά, κήρυξαν νηστεία για να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού μας και να του ζητήσουμε να προστατεύσει εμάς, τα παιδιά μας και τα υπαρχοντά μας. Ντράπηκαν να ζητήσουν από τον βασιλιά στρατιωτική δύναμη και υπείς για να μας προστατεύσουν στο δρόμο μας, από τους εχθρούς μας. Του είχαμε πει ότι το χέρι του Θεού μας προστατεύει όλους εκείνους που τον αναζητούν με αγαθή πρόθεση και η οργή του ξεσπάει με δύναμη ενάντια σε εκείνους που τον εγκαταλείπουν. Νηστέψαμε λοιπόν και παρακαλέσαμε το Θεό μας να μας προστατεύσει και αυτός άκουσε την παράκλησή μας. Φαίνεται εδάφιο 21, 22, 23. Ο Έσδρας κηρύττει την νηστεία και προσευχή κοντά στον ποταμό Αβά, ζητώντας την προστασία του Κυρίου. Ο Έσδρας λέει στο λαό: «Ξέρετε, είπα στο βασιλιά ότι το χέρι του Θεού θα είναι μαζί μας και θα μας προστατεύσει από τους εχθρούς μας και θα μας οδηγήσει πίσω στη χώρα μας». Μετά ο Έσδρας κοιτάζει τις οικογένειες και τα μικρά παιδιά και αναλογίζεται τους κινδύνους του ταξιδιού. Το φυσιολογικό θα ήταν να ζητήσει λίγη βοήθεια από τον βασιλιά, μερικούς υπείς να πάνε μαζί τους. Αλλά τότε ο βασιλιάς θα του έλεγε: «Νόμιζα ότι εμπιστευόσασταν στον Κύριο». Μερικές φορές, μερικοί από εμάς, μιλάμε με μεγάλη ευλωτία για το πώς εμπιστευόμαστε τον Θεό και πόσο θαυμάσιος είναι, αλλά όταν φτάνουμε στην πραγματική ουσία των πραγμάτων, δεν τον εμπιστευόμαστε πραγματικά. Και ο Έσδρας ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος όπως όλοι. Ντράπηκα να ζητήσω βοήθεια από τον βασιλιά. Ποια ήταν η εναλλακτική? Κήρυξε νηστεία και προσευχή. Είπε: «Ω Κύριε, θα πρέπει απλά να εμπιστευτούμε σε σένα». Ξέρετε, ο Κύριος βάζει πολλούς από μας σε αυτή τη θέση πολλές φορές. Έτσι, διαβάζουμε ότι την 12η μέρα του πρώτου μήνα φύγαμε από τον ποταμό Αβά για να πάμε στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός ήταν μαζί μας και μας προστάτευε στο δρόμο από τις ενέδρες των εχθρών μας. Φτάσαμε στην Ιερουσαλήμ και ξεκουραστήκαμε εκεί 3 μέρες. Βρίσκουμε ότι ο βασιλιάς είχε στείλει πολύ χρυσάφι, ασήμι και σκεύη με αυτή την αποστολή. Ο πλούτος αυτός δόθηκε στη φροντίδα των ιερέων. Γι' αυτό και χρειάζονταν προστασία. Και ο Θεός του προστάτευσε και έφτασαν ασφαλείς στον προορισμό τους. Έμειναν στην Ιερουσαλήμ 3 μέρες για να ξεκουραστούν και την 4η μέρα μέτρησαν και ζύγισαν το βάρος από το χρυσάφι, το ασήμι και τα πολύτιμα σκεύη και μετά το παρέδωσαν στο ναό, στον οίκο του Θεού. Και το κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 35. Τότε αυτοί που είχαν έρθει από την αιχμαλωσία πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ, 12 μοσχάρια, και όλες οι φυλές των Ισραηλιτών, 96 κρυάρια, 77 αρνιά, 12 τράγους για την εξηλαίωση της αμαρτίας. Όλα αυτά τα ζώα κάηκαν εντελώς προς τιμήν του Κυρίου. Σε αυτό το εδάφιο, 12 τράγια αναφέρονται ξανά. Γιατί? Γιατί ήταν για όλες τις φυλές των Ισραηλιτών. Ήταν προσφορά περί αμαρτίας. Τι θαυμάσιο και ένδοξο που ήταν για όλους αυτούς τους Ισραηλίτες να βρίσκονται πίσω στην Ιερουσαλήμ προσφέροντας θυσίες στον Θεό. Τώρα, στο κεφάλαιο 9, ερχόμαστε σε μια από τις σπουδαιότερες προσευχές της Βίβλου. Σε 3 από τα βιβλία μετά από την αιχμαλωσία υπάρχουν 3 ένατα κεφάλαια που καταγράφουν προσευχές. Τι εννοώ 3 ένατα, να σας πω. Έσδρας κεφάλαιο 9, Νεεμίας κεφάλαιο 9, Δανιήλ κεφάλαιο 9. Εδώ έχουμε την προσευχή του Έσδρα. Η αιτία για αυτή την προσευχή είναι κάτι πολύ λυπηρό που έλαβε χώρα ανάμεσα στο λαό του Θεού. Μετά από αυτά τα γεγονότα, γράφει ο Έσδρας, με πλησίασαν μερικοί άρχοντες του λαού και μου είπαν: «Οι ιερείς, οι Λεβίτες και ο υπόλοιπος λαός του Ισραήλ έχουν δεχθεί τις επιδράσεις των άλλων λαών αυτής εδώ της χώρας. Τηρούν τα βδελιρά έθιμα των Χαναναίων, των Χεταίων κτλ. Αυτό συνέβη γιατί οι Ισραηλίτες και τα παιδιά τους είχαν πάρει γυναίκες από τις κόρες αυτών των λαών και έτσι ο λαός του Θεού έχει έρθει σε επιμειξία με τους πληθυσμούς αυτής της χώρας. Οι άρχοντες μάλιστα και οι εξωματούχοι πρωτοστατούν σε αυτή την απιστία». Προσέξτε ότι αναφέρονται οι Αιγύπτιοι όπως και οι άλλοι ιδωλατρικοί λαοί. Οι Χεταίοι ήταν σπουδαίος λαός. Πληροφορίες για τους Χεταίους ανακαλύφθηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα και είναι ενδιαφέρον να τους μελετήσει κανείς. Σε όλη τη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα κοντά στις ακτές, μεγάλες πόλεις όπως η Έφεσος, η Σμύρνη και η Τρία ιδρύθηκαν αρχικά από τους Χεταίους. Ήταν πράγματι σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά ήταν παγανιστές και δολάτρες. Ο λαός Ισραήλ δεν διαχωρίστηκε από αυτούς, δεν κράτησε αποστάσεις. Όταν η πρώτη αποστολή Ιουδαίων επέστρεψε στη χώρα, συνάντησαν την αποθάριση. Θα μάθουμε περισσότερα γι' αυτό όταν φτάσουμε στην προφητεία του Αγγαίου. Θα δούμε πώς τους βοήθησε να ξεπεράσουν τα εμπόδια της αποθάρισης που ήταν μπροστά τους. Πέρασαν πάρα πολλά εμπόδια και μέσω του Αγγαίου μπόρεσαν να τα ξεπεράσουν. Με τη βοήθεια του δραστήριου Νεεμία Τα τείχη και ο ναός της Ιερουσαλήμ ξαναχτίστηκαν. Αλλά υπήρχε αποθάρρυνση από παντού. Είναι σε τέτοιες στιγμές που σταματάει κανείς να παίρνει προφυλάξεις. Έχει συμβεί σε πολλούς χριστιανούς. Κάποιος είπε ότι η αποθάρρυνση είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου. Οι Ιουδαίοι άφησαν την αμυντική στάση και άρχισαν να συνάπτουν επιγαμία με τους ειδωλάτρες γύρω τους, που ήταν εχθροί του Θεού και του Ισραήλ. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στην πρακτική των βδελυγμάτων των ειδωλατρών. Η έλλειψη αποχωρισμού από αυτά τα πράγματα τους βύθισε στην ανηθικότητα και στην ειδωλατρία. Σε μερικές περιπτώσεις δεν νομίζω ότι θα μπήκανε καν στον κόπο να παντρευτούν, επειδή οι ειδωλάτρες της εποχής εκείνης δεν έδιναν μεγάλη σημασία στα τυπικά του γάμου, όπως δεν δίνουν και οι άπιστοι άνθρωποι της εποχής μας. Σήμερα υποτίθεται ότι ζούμε σε μια προοδευμένη εποχή. Έχουμε ελευθερία, είμαστε πολιτισμένοι. Αλλά ουσιαστικά δεν διαφέρουμε και πολύ από τις ειδωλατρικές εποχές που συναντούμε και στο βιβλίο αυτό του Έσδρα. Στο δεύτερο εδάφιο βλέπουμε ότι οι ηγέτες ήταν αναμειγμένοι σε αυτό. Αυτοί ήταν ακόμα πιο ένοχοι μπροστά στον Θεό, επειδή τα προνόμια πάντοτε αυξάνουν τις ευθύνες. Οι εξόριστοι, που είχαν επιστρέψει με την πρώτη αποστολή, βρίσκονταν σε μια θλιβερή, άθλια και λαϊνή κατάσταση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Έσδρας θα μπορούσε να κάνει για αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσε να εκπέμψει ένα πρόγραμμα για τον πατριωτισμό ή να σηκώσει την Ισραηλινή σημαία ή να εκθέσει το αστέρι του Δαβίδ και να διοργανώσει μεγάλο συλλαλητήριο πατριωτισμού, αλλά δεν έκανε τίποτα από αυτά. Θα μπορούσε επίσης να εξαπολύσει μια περιφρονητική επίθεση κατά της επιγαμίας, της ανηθικότητας, της ειδωλατρίας, κάνοντας διάφορες ομιλίες, αλλά ο Έσδρας δεν έκανε ούτε και αυτό. Ή θα μπορούσε να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία. Θα μπορούσε να σχηματίσει μια οργάνωση και να αρχίσει τις προσπάθειες να ανακτήσει αυτά τα ζευγάρια που είχαν εμπλακεί στην ανηθικότητα. Κάτι τέτοιο ίσως κάναμε εμείς σήμερα. Αλλά ο Έσδρας δεν ήταν εξοικειωμένος με τον μοντέρνο μας τρόπο σκέψης. Προσέξτε όμως τι έκανε, και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Νίστευσε και προσευχόταν. Και τις λεπτομέρειες της δράσης του αυτής θα την δούμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.